Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bon venon al nia jauda elsendo en Esperanto. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolos civespere pri la temo, falo cae relevigio de la dioi. La culto de idoloi besonas sen mortain mitoin. Tio validas ec ce ateismai sistemoi. La homoi ne nur desiregas, sed ecce postulas sen mortezon de revoi cae mitoi, cae do ili credas gin persiste cae obstine, ecce ciam la historiae factoi tute mal confirmas tiain revoin. Antau 2000 iaroi, la Romia imperiestro Nerono, fama persecutinto de cristanoi, tiel multe impresis sia in sam tempuloin, che post lia tragica morto estigis legendo pri lia revivigio cae reveno. En epoco pli proxima al ni, en la tridecae cae quardecae iaroi de la jus pasinta iarcento, shainis che la ideologio cae la armeoi de Adolf Hitler baldau regos la tutan mondon. La dua mond milito, lancita de Hitler en 1939, comence shainis vera fulma milito, tiel che Mussolini, la itala fascisma dictatoro, en 1940 ec militis alianze cun Hitler, por ne maltrafi rendevuon cun la suppose baldaua venco. Male la milito dauris quin iaroin, causis plurain milionoin da mortintoi, cae finigis per tuta malvenco de la germana armeo. La mito pri la glora mil iara Reich, tio estas regno per ciu Hitler gis faire entusiasmigis la germana in homa masoin, dauris nur dec duon da iaroi, cae pereis plei mal honore, cae honte. Hitler mortigis sin en sia bunkro, tio estas sub terra forticajo, en la germana cefurbo Berlino, la tridecan de aprilo de la 1945 iaro, dum la soveta armeo estis conqueranta la urbon. Hitler, antau sia mem mortigo, ordonis che lia cadavro estu cremaziota. Sed simile, chiel la legendo pri imperiestro Nerono, dum plurai iardecoi, oni fantasiis che Hitler sin cascias iu loce sur nia planedo, cie li predigadas sian teruran revenon sur la sceneion de la historio por conqueri la mondon. Sed la historia vero estas alia. La sovietianoi trovis cae identigis la corpa in restagioin de Hitler, duon bruligitain, cae pliposte ili cremaciis la cadavron, cae disjetis ties cindroin en la riveron Elbo. Pri citiu afero tamen la sovietianoi gardis tutan secreton, versaine por nutri la onidiroin cae legendoin pri la transvivo de Hitler, declarante che ili plu vivas ie en Sud Americo, quien plurai hitleranoi cetere estis rifugintai ce la fino della milito. Alarmigi per la teruro pri dangerai, timindai, exterai malamicoi appartenas al metodoi della totalismai regimoi, inclusive la stalinismon, quiu pravigis sian cruelezzon pretexte che oni devas tre rigore contra u batali timindan cae minazzan exteran malamicon, tio estas la revenontan Hitler. Aliflanque, nov naziai minoritatoi en Germanio cae alilande, maltranquiligai, ecce se malgrandai, pruvas ciel la hitlerisma mito estas netute mortigita, malgrau la mal confirmoi de la historio. Io simila, ocasas nun tempe, concerne la comunismon, priciu, spite ciuin bancrotoin, quelche da nostalgiuloi ancora urrevas, cae desiregas ties tutmondan disvastigon. Similai legendoi concernas ancau homain dioin. Tio estas shategatain kinofilmain actoroin, televidain chef roluloin, militain heroin, sportain championoin. Ni mencias exemple la iunan usonan canzoniston kai actoron Elvis Presley, kiun subite mortigis mixajo el alkoholajoi kai narkotajoi en la iaro 1977. Sed liai fanaticuloi lin gloras plei entusiasme per la slogano Presley vivas. Lia flank barbeto cae har arangio, cun elstara fronta hartufo, interalie nun tempe ex moda, havas ancora plurain imitantoin. La visito al lia nascig loco, ciu iare 35 000 visitantoi, estas iel simila al pilgrimo alla Betlehema cripo de Jesuo. Malanta ulia nascig domo, staras la Elvis Presley memor capelo, construita per la mon donazoi de entusiasmuloi cae admirantoi e la tuta mondo. En la capelo staras 12 da bencoi, unu predicheio, cae suregi la biblio apparteninta al Elvis. Crom Elvis Presley, oni povus mencii aliain, kiel la actorinon Marilyn Monroe, mortintan glutinte tro da barbiturai medicamentoi cae alkoholajoi. Au la rock canzoniston Jim Morrison, ancau li mem mortinta pro superdoso de narcotajoi cae alkoholajo. Ili mortis tute iunai, detruinte sin mem per drogoi. Malgrau tio, au eble giuste pro tio, ili farigis sen mortai mitoi. Ni finas nian hodiauan paroladon per citagio della profeto Ieremio, dexepa capitro, giuste contra la diezigo de homoi. Malbenita estas la homo, quiu fidas homon, cae faras carnon lia apogo, cae quies coro sin turnas for de la signoro. Li estos kiel nuda arbo en la deserto, li ne vidos, ciam venos bono. Li logios en sun bruligita loco, en lando sen fructa cae sen homa. Benita estas la homo, ciu fidas la signoron, cae la signoro estos lia subteno. Li estos ciel arbo plantita ce aquo, cae etendanta sia in radicoin gis torrento. Gi ne timas, ciam venas varmego, giai folioi restas verdai, cae en tempo de sequezzo, gi ne zorgas, cae ne cesas doni fructoin. Porania semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis pri la temo falo cae relevigio de la dioi. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.